гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тэмы прасткага акцэнту. Ці дасць Расія Беларусі 2 мільярды на мадэрнізацыю? Ці часта Пуцін думае пра Беларусь? У званочках Яна Максімюка пра водгукі жалобы ў Менску, пра натхненне дня волі і пра жанчын ва ўладзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 18 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы старшыня КНР Сін Цзіньпінь паабяцаў змагацца за вялікае адраджэнне кітайскага народу і вялікую справу сацыялізму з кітайскай спецыфікай. Гэта быў першы выступ старшыні КНР ад 14 сакавіка, калі дэпутаты ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў абралі яго кіраўніком дзяржавы. У прамове на заключнай сесіі сходу Сі Цзіньпінь, які з'яўляецца і кіраўніком кампартыі Кітаю, падкрэсліў, што нельга дапускаць самазаспакоенасці, калі грамадзяне краіны маюць намер палепшыць жыццё ўсяго насельніцтва. У Кітаі 1 мільярд 300 мільёнаў жыхароў. Старшыня КНР лічыць, што неабходна весці барацьбу з фармалізмам, бюракратызмам і рашуча змагацца з карупцыяй. На Кіпры парламент адклаў да панядзелка дэбаты ў пытанні аб падаткаабкладанні банкаўскіх укладаў. Першапачаткова дэбаты павінны былі адбыцца ў нядзелю. Дзяржавы еўразоны дамагаюцца ад уладаў Кіпру ўвядзення спецыяльнага падатку ў памеры да 10% ад сумы банкаўскага ўкладу. Гэтыя сродкі павінны дапоўніць міжнародныя намаганні дзеля выратавання эканомікі Кіпру ад банкруцтва. Многія расійскія ўкладчыкі, чыя сродкі складаюць значную долю банкаўскіх рахункаў на Кіпры, ўжо выказалі бой, што Еўразвяз мае намер вырашаць частку сваіх праблемаў коштам расейцаў. Незадаволенасць чаканымі захадамі выказалі самі кіпрыёты. У суботу кіпрская дэлегацыя пагадзілася прыняць умовы краінаў еўразоны і міжнароднага валютнага фонду аб сумесных намаганнях дзеля пераадолення пазыковага крызісу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Францішак у нядзелю ў Ватыкане адслужыў сваю першую імшу ў якасці пантыфіка. Затым з вакна свайго кабінету ён звярнуўся з традыцыйным казаннем да дзясяткаў тысяч тых, хто сабраўся на плошчы перад саборам Святого Петра. Францішак сказаў, што пачуццё міласэрнасці змяняе свет, ён заклікаў вернікаў памятаць, што Бог заўсёды даруе і ніколі не стоміцца гэтага рабіць. Пасля казання папа папрасіў верніку маліцца за яго, а таксама пажадаў добрага нядзельнага дня і смачнага абеду. Лідар венесуэльскай апазіцыі Энрике Капрылес правёў перадвыбарчыя мітынгі ў двух штатах краіны. На адным з мітынгаў Капрылес абвінаваціў урад у росце злачыннасці і падзенні эканамічных паказчыкаў. Пры гэтым ён паабяцаў у выпадку абрання працягнуць падтрымку сацыяльных праграмаў, распачатых былым прэзідэнтам Уга Чавесам. Ён таксама адзначыў, што прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду ад кіроўнай партыі Ніколас Мадура не павінен хавацца за імідж Чавеса. Выбары новага прэзідэнта Венесуэлы адбудуцца 14 красавіка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.